Tempo para falar agora, neste caso, co alcalde de Redondela, con Javier Vás, para coñecer a última hora dese incendio forestal que se originaba en Soutomaior, pero que afectou tamén xa na tarde de onte a Redondela. Moi bo día, alcalde.
Hola, bo día.
Está vostede, ademais, arestora nesa unidade operativa onde se dirixen, non, as labores de extinción dende Ventosela.
Sí, efectivamente, desde primeira hora estamos visitando a zona e agora me encontraba pues, precisamente falando de cal é a situación nestes momentos aquí na zona de Ventosela, onde o centro cultural, que é onde ten o campamento a xerencia operativa do antiincendio.
Sabemos que a situación foi onte angustiosa, o vento do nordés dificultou as tarefas de extinción, axudou a propagar ese incendio que tamén debido ás condicións climatolóxicas, non, cun verán tan seco con altas temperaturas, facía ademais que nos últimos días houbese varios focos. Hai uns días falábamos tamén co concelleiro de Interior por ese lume na Peneda que afortunadamente se conseguiu extinguir, non, antes de que a situación fose máis grave. Neste caso a situación está a ser moito máis complexa, non?
Sí, moito máis complexa, moito máis grave. Ademais, bueno, pois con unha rapidez inusitada foi a propagación do lume onte. O vento foi exagerado en algúns momentos, un vento que non paraba, e un vento que impediu que, a pesar de ter mobilizados moitísimos dispositivos, non te permitían actuar porque, bueno, as circunstancias eran moito máis perigosas que acontecía como normalidade para poder actuar, ¿no? Entón, nese sentido, bueno, hubo que esperar a que amainara o vento, e a partir de un momento determinado en donde nos centramos, bueno, o operativo en ter a salvo as distintas vivendas, porque, bueno, de algún xeito se puxeron en perigo na zona de Ventosela, na zona do Viso, pois gran número de vivendas, pois unha vez que estaban controladas esas vivendas, pois foi cando se dedicaron ao monte, non? Decir que, bueno, que como dato, que os rapaces que estaban en aldeas infantiles foron desaloxados, elevados ao cuartel de Figueirido, que creo que foi unha boa decisión. Bueno, parece ser que poderían voltar ás súas vivendas esta tarde.
Precisamente de iso quería falar, de alcalde. Cal é a situación arestora? Porque sabemos que onte, pois, ese medo, non? Aquí o lume afectase ás vivendas porque estivo moi próximo, obrigaba a desaloxar, non? Vivendas en varias zonas de Redondela, tamén esas casas de acollida de aldeas infantís. Oxe, as vivendas, podemos decir que están xa fora de risco?
A estas horas, sí. A estas horas, bueno, xa onte pola noite xa tamén estaba garantizado que as vivendas estaban a salvo, ¿no? Pero claro, volvo a repetir, si o vento empeza a levantarse coa forza de onte, bueno, pois ao mellor, bueno, pues, habría que tomar unhas medidas adicionais. Por ahora non, por ahora se pode decir que o tema de vivendas está controlado, e o tema do lume, pois pues, están tamén ahora 3 hidroavións traballando na zona. Bueno, creo que tamén está algún xeito, de forma prudente, podemos decir que o que me transmiten que está de algún xeito moito máis controlado de do que cabía esperar.
E cal é o balance que se pode facer arestora da situación do lume, das hectáreas queimadas no municipio de Redondela?
Todavía non está feito ese balance, están todavía traballando no operativo de extinción, pero bueno, para min isto é un balance que se inicia nun acto delictivo, porque todo apunta de que isto foi provocado, e que de algún xeito, bueno, pois as consecuencias de este tipo de actuacións irresponsables pois poñen en risco, pois, bueno, o traballo de moita xente durante moitísimos anos, as propiedades e as vivendas de xente que de algún xeito, bueno, pois está vivindo nestas parroquias, en donde son un privilexio que nos temos con respecto a outras localidades. E bueno, estos actos de desalmaos, pois bueno, pois poñen de manifiesto de que algo se está a facer mal, e que hai que tomar unha serie de medidas cívicas en donde, bueno, pois se poden identificar estos desalmaos, estos delincuentes, con ánimo de que estas cousas non se volvan a reproducir.
Do que non cabe dúbida, alcalde, de que tantos focos de maneira prácticamente simultánea en moitas ocasións xa case a horas nas que os operativos aéreos non poden funcionar, non pode ser casualidade, non?
Non, por eso digo que todo apunta, según as informacións que estamos obtendo, que isto foi provocado por xente que sabía como iba a ser de virulento o vento, en distintos focos, como ben dices, en donde os medios non son operativos no momento, en nas zonas en nas que se provocan os incendios, ¿no? Entón, volvo a repetir, aquí isto é unha tarefa de todos, de algún xeito, pues, a tratar de identificar aqueles elementos estranos que se poden mirar nos montes, comunicalo, porque as tarefas policiais non funcionan por sí mismas. Isto ten que ser unha cousa de todos, mirar que no inverno, bueno, pois que facer os traballos de limpeza e demais dos montes, pero a vez nos van xa cando empezamos a época estival, os calores, con os ventos, pois de algún xeito facer unha vixilancia especial por parte dos propios veciños, propietarios de comunidades de montes, as propias administracións, con ánimo de identificar posibles delincuentes que se dedican a facer este dano.
De feito, no caso de Redondela, concretamente en Vilar de Infesta, segundo apunta o medio de comunicación, os veciños descubriron un brazado, un feixe de polas secas,
sí.
Con latas xa, vaya, sí. Todo indicio, non? De que alguén
sí.
Ia actuar tamén.
Por iso que bueno, pues, o traballo dos veciños neste caso pues, permitiu identificar e permitiu que a policía se desplazara por aquela zona pues, para tratar de buscar outros artefactos parecidos. Pero xa digo, isto é un traballo que temos que mentalizarnos que é cousa de todos. Repito, elementos como este, donde os veciños de Vilar descubriron este artefacto, pois a mellor impidieron pois, unha maior desgracia na que estamos vivindo aquí, unindonos a outra parroquia como Vilar en un incendio, bueno, pues, sería tamén algo espantoso. Vivindo o que se viviu onte cos veciños da zona de Viso e de Ventosela.
Son as dúas zonas que agora concentran, non? Toda a atención dos equipos de extinción.
Sí, agora en este momento pues, están os equipos de extinción están no monte propiamente dito, pois xa como dicen que as vivendas están a salvo e agora, bueno, pues a idea é que a ver se durante a mañá pois se pode dar un xeito pois con esta tregua do vento, pois acometer a parte do monte que queda pendente por controlar.
Pois gracias, alcalde, por achegarnos esta última hora dende esa zona de Ventosela, dende esa unidade onde se concentran a coordinación deste operativo antiincendios e o Gallá ao longo das próximas horas poidamos darse por controlado e por sofocado este lume.
Pois moitísimas gracias. A ver si é verdad.
Un saúdo.
Veña, un saúdo.